Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Agur entzuleak, agur, bai, hor kraskatzen du pixka bat, agur.
Zigertatzen da.
Mikroak ere batzutan kraskatzen dute.
Negua baita.
Negua, hori da, eta bai, eta agur Chantal.
Bai, egunan.
Untxazira.
Bai.
Beinadin ere.
Bai, bai, entzuten tararik Chantalen hautsa beti. Ba,
alegeratzen.
Bai.
Gaurkoana, eta bai, zenta hor,
bai,
bada, beraz, egun berezi bat, azteuntan, beraz, badugu, bai. Bazaruaren, oita, bostean, segunda?
Osteguna.
Astelena. Astelena, eta da, beraz, emazten aurkako bortizkerien, beraz, horren kontra egiteko, egun, beraz, nazioarteko, eguna, eta horren karietara gure gaurko bi gai, edo gaurko lehen gaia, bi gai izanen baititugu, bi elkarrizketa izanen da, Itziar berrilarekin egin dugun elkarrizketa bat justuki Urruñan iriki baitute Ipar Euskal Herriko lehen emazten etxea. Eta hortaz mintzatzeko parada izanen dugu elkarteaz eta ibilbidea eta zer helburu, zer egin nahi duten zehazki emazten etxe hortan. Eta bigarren gaia, Chantal?
Emazte batekin egonen gira. Mirentxu Ibargarai ekin.
Dos, nungoa da Mirentxu?
Sarakoa.
Ados.
Saratarra da. Mirentxu eta irakaslea izan da, iru aurren amada ere, eta dure urte batzuk aur eta gazte literaturan formatua da. Eta 2023an sortu du liburu arpidetza bat aria deitzen dena. Eta ara.
Formatu berezia eta hortaz gilu ikasteko para izanen dugu.
Bai.
Eta
bai.
Kuiza prestatu duzu, Beñadin?
Bai.
Prestatu duzu. Bikain bainan kuiza intzin.
Chantal.
Chantal eta bere berri bitxia. Kasu.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Orduan, Chantal.
Bota.
Bai, gaur Australia era jonen gira.
Ados, beharrik. Beharrik. Aru behagoa.
Bai,
guztia bai, segurenik.
Ez dakit.
Eta zer inen dugu
Australian? Chantal.
Eta bai, errasu.
Australiak bere erritarrai puzkerrak aplikazio batean grabatzeko eskaitzen die.
Zer? Ez dut duz ulertu puzkerrak.
Australiak, bere irritarrei, australiarrei, puzkerrak aplikazio batean grabatzeko eskatzen die. Galde egiten die.
Ados.
Ze iteko, Chantal.
Egiteko ikerketa zientifiko bat. Eta bai. Da ikerketa zientifiko agentia bat, batek erabaki du, en fait, uste zuen interesgarria izanen zela, erritaren flatulantziaren jarraipena segitzea.
Ados.
Zergaitik.
Bai,
hori da, galdera.
Baldu zerbait ikustekorik elikagaiekin edo edateko oiturekin, hola?
Ba, pixkat bai, eta hori dena, eta da, ezan, ongi izatea.
Bai, ados.
Aski modan da.
Aski modan da. Ongi izateren gibilean edo zer gauza asmatzen alda.
Alor, afera izigarri simplea da, en fet.
Ados.
Ez hartzen duzu telefona.
Entzai datu duzu?
Tixila. Telekargatu behar duzu.
Bai.
Chart your fat. Ejan nahi du txek zure puzkerra.
Australiarrek baizik ez dute egiten ala edo guk ere
entzatzen dut.
Australian bakarrik.
Meaz. Entzatu, mintzatzen den bitartean, Chantal, Beñadin entzatu deskargatzen.
Txart your fart.
Txart your fart.
Txart your fart. Telekargatzen duzu aplikazio hori. Eta hiru egunez, puzkerrak grabatu behar dituzu, baina ez puzkerrak bakarrik, grabatu behar duzu, baina ebaluatu ebaloatu behar duzu ere haien usaina. Usain gabea edo usain toksiko bat, haien osentasuna, haien iraupena, haien usainaren irankortasuna eta horako gauzak.
Eta duda bat baldin baduzu, adibidez, pusker bat egiten alduzu igo gailu baten, beste norbaitekin, eta galditzen diozu. Zure ustez, toksikotasunaren aldetik zenbat puntu emaiten diogu, 9 edo 10? Eta usaina, zer zenbat puntu emaiten dizko? Ados.
Izarrekin, hola, iru izar, zuri puskera, nola da? Voilà. Nola juzatzen alduzu?
Ah, beh, hori, ez dakit, denaltzen, zira.
Ez dut lortzen...
Australian da, bakarrik.
Bai, bon...
Txartzei hor fart.
Zenta, nola ditzen da, bestia, Gainsbourgek egin zian kantu bat ola, bakarrik puskerekin.
Ah, bon?
Ah, bai?
Bai, biziki famatu da.
Infamatua da, nun Chantal eta biok ez dugu izoltzen.
Deitzen da, duk, egin zian reggae disko bat.
Ah, ados,
bai.
Ah, bon?
Bai.
Hausnekin bat ere.
Bon, ez da musikalki ez da...
Ados. Bon, ene ustez, horako kasuetan, ikerketa horrendako obelukete, beraz puskerrak egiten dutelarik, beste norbaiten ondoan izaitea, ba, partekatzeko.
Bai.
Edo ongin hortzeko, beraz, ze puntu...
Kampoko ikus puntu bat.
Bai, ikus puntu bat, usain bat. Kampoko sudur bat. Esker, Santa...
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Aspaldiko parte.
Bai, eta bai, azken aldean zure kuizak desberdinak zira. Zuten musikarik. Ara, ontsa ezten gira maksun hau, eh? Bai. Orduan. Bon,
guai joanen gira mundu...
Australiarat.
Itzulino bat, ola, munduko gastronomiarekin sustatuko gira.
Puskerrak gastronomia.
Ikusiko, bai. Orduan, joanen gira malirat.
Norat?
Malirat. Mali.
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 Ah, ez duen,
Ai. Mafe. Mafe maritik elduden platera da.
Mafe?
Mafe, bai.
Ados.
Mafe.
Bai.
Zerrekin egina da bere saltsa? Semola?
Semola?
Bai, semula.
Semula. Ah, semula. Bai. La semula. La semula. Txantala, semula.
Bai.
Irina, tomatea edo kakauete pasta.
Kakauete pasta.
Zautzen zaitut, baina dina. Zutzen zaitut.
Lauekin.
Lauekin.
Ez.
Aiz,
Ez. Xantarek...
Bai?
Azuentzian, bai.
Bai.
Kakauete
pasta.
Horba da...
Bon, behar batu tomateak ere gehitzen alduk. Ez eiz bortxartia segitzea ere beti behar... Hien gauza,
Mafe.
Mafe. Guai, zein saltsak estrago jaren zaporea du? Ardo... Beltza saltsa, Holandako saltsa, Bearnesa saltsa, edo Bechamel saltsa.
Holandako saltsa.
Bearnesa?
Bearnesa.
Bearnesa?
Higi zona, bai.
Bai, Bearnesa, nustut, estragoia badela.
A blok, ezartzen zu. Hala. Are, beste bat. Zer da...
Pundu bat bakotxe, kasu.
Zer da, asti spumante.
Aski zer?
Asti.
Aski no, asti.
Asti spumante.
Asti spumante.
Asti spumante, ez dakit nola erten dena. No.
Italiara gauza bat, eta bik,
Arno gazarikin. Mirtuan, oina ritutako saltsa.
Zer?
Mirtuan.
Eta zer da
mirtua? Mirte, la mirte.
Zer da la mirte?
Mirtuan.
Zer da la mirte?
Mirte, mirtille.
Ah, bo?
Mirte, ez dakit zer den mirte. Berba hori da?
Ez dakit zer den mirte. Eta ida betzen duzu hitz bat, eta ez dakit zer.
Mirte. Me, sekatu dut edora haste bat, oa idiku ez horroit. Eltze bat, edo deserta bat.
Ez dut, dena antzi dut. Mirt.
Mirt saltsa.
Mirt saltsa.
Arno
gazifikatua. Nik hori gazifikatua den ardo bat.
Eltze bat edo deserta bat.
Mirt saltsa.
Ebe, arnoa da.
Baita, bai.
Ez da gutzen da? Alti, hasti, espumante.
Ba, espumante delarik italiarrez erren nahi du, baduela, espumante da txampain antzeko bat. Bai, bai, bai. Espumoso, espumante.
Ez da gutzen da, tu.
Espumoso, ez duzu entzun, espumoso, espumante, sekulan.
Esfumato, bai.
Esfumato, baina, ez du deusik uste gure.
Hare, azken bat.
Bai.
Zein errealdetan da ndole, ndole,
ndole.
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 Zagutzea dut?
Bai.
Oh, pita jame. Arragi gixatua plater nazionala. Kamerun, Niakiko erria. Namibia, Michelek. India edo Japonia.
Ndole.
India.
Ndole.
India.
India zuretako. Ndole, India. Bon, ok.
Namibia edo Kamerun. Kamerun. Are, Kamerun errango dut.
Hori da, bibai. Biten, gure gastronomo hemen.
Poztaki gastronomo da.
Bai, bai.
Edoz. Azken galdirarik ez da?
Ez da, hori da.
Edoz.
Gitam, azte honetan, bainadien.
Lau galdera dira, adi guzti. Nei guzti beste bat.
Alferra,
eh? Ez, are
dut.
Izan untxera mi esker. Ai, ai, eki garriak ziren, behaz galdera horiek, behaz ari musikarekin pausa bat egin dugu, eta hor, Chantalek aukeratu du Hubertena, sautzen zu Hubert?
Felix.
Hubert Felix.
Hubert Felix Stephen.
Stephen, bi bat zu, Chantal, Benyadin.
Benyadin da, bi bat zu Benyadin, eta Gabe, Chantal.
Orduan, zein kantu aukeratu zu Chantal.
Untsa hauskatuko dut, demen bihar, le kids aurrak.
Dos, bon. Eta gaur zer, demen le kids. Gozen.
De lugubre et funèbre berceuse qu'ils se quittent. Pendant que nos sorcières sanitaires et barbues centrifugent nos clones au fond de leur cornue qu'ils se quittent. Dans les ruines de l'école où brûle un tableau noir, une craie s'est brisée en écrivant espoir qu'ils se quittent. Déjà les mitrailleuses ont regagné leur nid, seule une mouche bourdonne sur la classe endormie. Kids are kids, kids are kids. Les guerriers de l'absurde et de l'enfer affrontent les délices de la mort sous le fer de la honte. Kids are kids. Beyrouth, aéroport ou Mozambique City, le sang des tout petits coule aux surprises parties. Kids are kids. Sacrifiez les enfants, fusillez les poètes. S'il vous faut tout ce sang pour animer vos têtes, kids are kids. S'il vous faut tout ce sang pour jouir à vos fêtes, sacrifiez les enfants, fusillez les poètes, kids are kids. Kids are kids. Kids are kids. Pas vos regards usés par le délire, poursuit dans sa folie le chant d'un enfant lire. Kids are kids. Et dans ses yeux squameux couillant de noires visions, le désir se transforme en essaim de scorpion. Kids are kids. Petite poupée brisée entre les mains salaces de l'ordure ordinaire putride et dégueulasse. Kids are kids. que l'otage, la prochaine victime sur l'autel écœurant de l'horreur anonyme. Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Sacrifier les enfants, fusiller les poètes, s'il vous faut tout ce sang pour animer vos têtes. Qu'est-ce qui ? S'il vous faut tout ce sang pour jouir à vos fêtes, sacrifier les enfants, fusiller les poètes. Kill the king, kill the king, kill the king. Les charognards titubent au-dessus des couveuses et croassent de lugubres et funèbres berceuses. Kill the king. Pendant qu'un Abraham, ivre de sacrifice, offre à son Dieu vengeur les sanglots de son fils. Kill the king. Mais l'ovule qui s'accroche au ventre de la femme a déjà mis son casque et sorti son lance-flamme. Kill the king. Attention monde adulte, inutile et chagrin, demain les kids en armes, demain les kids enfin, demain les kids. Demain les kids. Demain les kids. Demain les kids.
Demain les kids, nik ere ez dakitu untxau askotu dudan, Chantal, la Demain les kids, Hubert Felix Tiefenen kantu bat. Eta, ara, ba, hori, aurrak, bazterrean usten ditugu, eta horrein, emazten etxearen aurkezpena egiteko para izanen dugu Itziar Barelarekin, emazten etxea horro urruñako, beraz, pausuko auzoan, Pausuko Elizaren giblean den beraz egoitza berria aurkezteko para izanen dugu hor duela bizpairu aste beraz ireki dutela eta Itziar Barelak kontatuko dugu lehenik bere ibilbidea eta nola implikatu den proiektu hortan azken urte horietan eta ze helburu duten beraz emazteen etxe berri hortan, guazen, lehen etxe hortan, zenta badute proiektu ere beste batzuk sortzeko edo ireikitzeko
iparrozko. Ez dena erran, Mikel.
Ez dut dena erranen. Guazen, emazten etxearekin Itziar Barela, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ni Itziar Barela naiz, emazten etxeko sortzailea, sortzaile bat, sortzaile pilo bat daude, zorionez. Eta ni Hendaian bizitzen naiz, sartu nintzen proiektu honetan nahi badezu duela urteak, zen naiz kolendakaria bagera elkartekoa, Hendaiakoa.
Beaz, lehenik, zuk hori, pixkat, emazten edo militantismoa, nun nola sartu zinen, o nun zintzu dira zure lehen horretzapena, nun erran zinuen bombari.
Nun dikan sartzen diren, bau, esango dizundi txikitan bizitzen nintzen Donostin. Donostiko aldezarren. Eta ja adin badakat, beraz Franco existitzen zen, orain dikani txikian nintzenen, bau, hori dan ezateko, ja adin badakadala. Eta institutuan, horreitzen naiz, jamasei, jamasazpi urtekin, nengola kou zientzia datik egiten bai, eta nire institutuan, nire gelan, ziren danak mutilak, eta ni. Eta beste neska bat ari zala errepikatzen, gezurraz izateko, baina zeukala bakarrik bi materia. Eta bagenun irakasle bat kimikana, eta zan matxista, Eta ordu, berak esaten zidan olako gauzak, ez? Aber, hemen dagoela ariketa bat nun sukaldean pasatzen dan, ez? Eltzeekin eta ez dakiz zer, suitziare maztea zarela ez jakingo dezu gehiago. Bom, gogoratzen dut betidanik, hori da dana esateko betidanik gogoratzen dutela olako gauza kriston amorrazioa ematen zidatela, ez? Neri esaten zidaten batzutan emazte izateagatik ezin itula egin gauza batzuk edo ezin nintzale izan asagurutan inspektriza edo zaki zer, bueno, olako gauzak. Ordu hori beti aserretu egin nau. Eta horrek sortu nau ez gogoak justu horren kontra borrokatzeko. Betidanik gogoratzen dut nik eukitzea nahi badezu interes hori. Gero Hendaiara iritsi nintzen. Eta Hendaian hasiera baten ez nintzen militatzen, hemen nahi badezu gai horrekin, baina momentu baten konturatu nintzen ez egola ezer horren aurka borrokatzeko edo emazten jasatzen ditugunez bortizkeriaren aurka borrokatzeko garaian, orain dira urte batzuk hasi garela gauzak egiten eta ez egola ezer. Eta ordun, bueno, ba, poliki poliki beste lagunekin egin genuen hasiera baten elkarte bat. Bueno, hasiera baten etzan elkartea. Zan nahi badezu talde bat, lan talde bat esateagatik, eta horrela, eta gero ja bihurtu zala 2019, beraz ja dira urte batzuk elkartean, elkarte bada, bagera, izenekoa justu borrokatzeko diskriminazioaren aurka eta bortizkeriaren aurka, eta emazten eskubideen alde, noski. Eta horrekin zer egin genuen, ba, horrein emazten etxearekin egiten ari garen edo egin nahi duguna zaretu. Zu bakarrik zure izkinan ezin dezu ezer lortu, baina denak batera indar bat dugu. Beraz guk egin genuen hori egiten ari gara, hori baitare, ez bai hegoaldeko sareekin, baina bai iparralden baitare. Eta horren iparralden sortu zen EBA deitzen dana. Horren elkarte bada, baina garaian zala koordinaketa bat. Eta hor parte hartzen genuen elkarte batzuk, nun bagera nire kasun, beste batzuk, betikoak zutik edo emaztek diote, edo bueno, lako PAF feminista, bez, eta astu nahi, baina bueno, esan edet elkarte ezberdinak eta gero emazte batzuk bereien kabuz. Eta egin genuen, justuki borrokatzeko alde batetikan berdintasuna, elkargoan eta ze justu esan garaian, ez, nun elkargoa plantan jartzen ari zan eta, eta orduan parekatasuna vigilatzeko, berdintasuna, baina baita ere beste hildoa zan edo beste ardatza emazten etxe bat sortzea. Eta hortikan etorri da nahi badazu, ez? Historia hori da. Eta gaur egun, gaur, lortu dugu. Gaur ospatzeko eguna da edo, ez? Gaur lortu dugu lehenengo emazten etxea plantan jarri da, edo jarri dugu, hemen urruñan, pausun.
Zorionak. Lehenik hor... Ez dakit, ohartu zarenez, astapenean hor ikasle zinelarik eta ohartzen zinen zela zerbait zela bat ere normala eta beste, baina zure ingurukoekin hitz eginez, garrantzia emaiten altzioten garaian hori diskriminazio horri edo pixkat bortizkeria horri, ez fizikoa bakarri baizik eta hitzetan, bai beste emazte edo neska batzuekin edo baita ere mutikoekin, ez dakit, bazenez olako kontzientzia bat pizten ari edo ez?
Bo, ni egia esan muitzen nintzen munduan edo nire zean, igual pizkat gehiago, beste tokitan baino, ze, bueno, ezkera bertzalean edo esategatik ez, beti gonda kontzientzia gehiago. Horrek ez bezan nahi, denetaz konturatzen zirela, edo konturatzen ginela, ez genuen eziketa hori nahi badezu. Tardun bat zeuden gauza batzuk ez genitula identifikatuak, gero denborarekin eta konturatzen zarela eta esaten hori baita ere bortizkeri mota bat da. Igual ez da izango fisikoa, baina da beste zerbait esan nahi, bazeuden nolako gauzak. Baina, bai, konturatzen ziren. Bo, hasiera baten igual, segunta zetokitan, bai, ardurak bakarrik gizonezkoak zituzten, mutilak eta esneskak, olako gauzak existitzen ziren baita ere. Hori poliki-poliki aldatu da, eta kontzientzia gehiago sortu da. Ikasi dugu guztiok. Ikasi dugu elkarrekin. Badaude batzuk oraindik ez dutela ikasi. Eta jarraitzen dutela esaten, ba hori, ez, emazteak geratu behar direla sukaldean eta gizonezkoak eta berran hori existitzen da gaur egun baita ere. Hor dugu oraindik Papa Francisco aita santuak esan dula hori hiltzaileak direla ez abortu sustatzeagatik. Beraz olako gauzak existitzen dira gaur egun baita ere, ze horrek murrizten dizkigu gure eskubideak, gure gorputza gurea da, ez? Hori da borroka bat urteak daramatzala jada kaleetan, baina gaur egungo aktualitatean dago la oraindik toki askotan eta toki askotan gainera galtzen ari da. Nahi badazu irabazi egin beharren galtzen ari gara. Eskubide batzuk Italian edo beste hainbeste estatu batuetan esateagatik, bueno, en fin, Beraz, borroka handia geratzen dan, bai, ni oso gaztean nintzen edo neskatza nintzenean, hortan, demora horretan, ebadezu, bagenituen aitzakiak. Azken finean ateratzen ginen Franco, eta ez dakio Franco horien eskutikan, egin gaur egun zein da, aitzakia, ez nondik ateratzen dute, zuk posible dezula, zuk gizonezkoak esango didazula neri zer egin behar deten, nere gorputzarekin, edo nere bizitzarekin, edo ze punturaino lortu dezaket nire entreprizan ez, izaitea kargu arte esan nahi dut, ez ze posturaino iritsi naitekela edo ez, hori nere eskuetan egon behar du. Zorionez, badago jende gaztea, etortzen dela askoz kontzientziatuagoa. Denetarik dago, baitare, baina badago, hori baitare. Eta ez dute onartzen, guk onartu ditugun gauza batzuk, esaten dizkigutela, ez, gainera, bueno, hori moztu egin behar da, ez zinte zutela horrela hitz egin, edo ze hori baitare bortizkeria da, kasu, eta ikasten ari gara, denbora guztin.
Ba, da, zure ustez, hori, azken hamarkada horietan, inflexio puntu bat, nun, ara, gauza batzuk lortu dira hain itzez azkarrago edo hola. Ez pentsatzen nintzen gehien bat hor Go Euskal Herrian, Iruñako, San Ferminetako bortxaketen ondorioz, hor lege aldaketa ondia, mobilizazioa ondia, lege aldaketa.
Bai, egia da, ba, Iruñan, San Ferminetan gertatu zenean adibidez manadaren gertakari zeitea bortxaketa, ez? Bortxaketa hori eta gainera grabatuta, eta gainera hori ez, zare sozialetan jarrita, eta gainera, bueno, ez da ezer gertatzen, ez, festetan gaude, eta horre bai egontzala momentu bat, nun ez bakarrik feministok, baizik eta jendartea baitare atera zala, ez, kalera, atera ginala. Hori egualden gertatu zen. Hemen estatu frantsesean ez iparralden baitan, baina estatu frantsesean mitu eta mugimenduarekin baita ere ez egonda momentu bat nun emazteak esan dute onaino. Eta orain ja ez naiz beldurtzen eta esaten dut, ez? Eta publikoki esaten dut gertatu zaidana eta zu salatzen zaitut. Bai, holako momentuak egon dira. Aski dira? Ez, nire ustez ez. Ikusten badiogu orain prozesua Mazanen bortzaketarena adibidez, eta ikusten badiogu nola tratatua izaten dan toki askotan emazte hori. Mundu guztiak kendu behar, ez egite, txaloka, egon beharko litzatekela, berak demostratu duen ausardia oso jende gutxi daka. Ba, ikusten badiogu hori adibidez, ba, konturatzen garan, horrein ikan badegula, zea asko lan egiteko, ez? Hor da daude, 50 gizonezkok esaten bidek ezekitela, berak ezula nahi, ez? Adibidez. Beraz, bide luzea dugu oraindik. Nik, egualdekoa naizela nahi badezu gainera jatorriz, ez? Konturatzen naiz, kriston aldea, eta gainera hori zaretuta gaudela, ez? Egualdeko jendearekin, kriston aldea dagola, oraindik gaur egun, egualde eta iparralden artean, ez? Bai legeak, eulegen aplikazioa, egual gehiago, ze, eta zen neurriak ematen dira. Neurriak esaten ditu denean, dira, dirua. Horari gara, zenba dirua zer lehentasuna ematen duen gobernuak, ez? Gauza baten edo bestian. Eta desberdintasunak, iparralden ez, eta egualdeko sistemarekin eta zea badire, nik ez dut esango egualden dagon egoera dala, bueno, festatzeko ze ez, kriston bidea dago oraindikan ez, eta bide luzea baitare, eta gainera gauza batzuk igual atzeraka egiten duten edozein momentuan, baina, segunta nor dagoen gobernuan, beste gauzen artean, baina egia da aldea dagola, hala ere, ez gaudela berdin hemen, oraindikan dugu bide asko, adibidez emazten etxea, ez? Hemen, gure lurraldean, hau da, orain gaur inauguratzen ari garenak, lehenengo emazten etxea. Iparralde osoan, hegoalden zenbat dire, zenbat denbora. Donostikoa zenbat urte ditu, ja, adibide bat jartzagatik, ez edo. Bide hori guk oraindik badugu egiteko. Estatu frantsesean badaude emazten etxeak, baina gehienak hirukendutak, daude lotutak, zea, biktimei, ospitalei. Dira tokiak nun emazteak jasatzen dituzten bortizkeriak juten dira eta horre hartuak dire, ez? Bideratuak ospitalarekin eta lotura egiten da edo egiteko. Ez dugu hori nahi edo ez dugu hori bakarrik nahi. Noski baietz, bortizkeria jasatzen dituztenek, ongi etorriak dira beti, eta horretarako egongo dira gainera harrera bereziak eta gauzak esantolatuak, baina ez da hori bakarri gure emaztetxean. Nahi dugu baitari izaitea, gune bat, nuen emazteak etortzen dira, etortzeko, egoteko, ezagutzeko, ateratzeko isolamendutik, zebatzok isolatuak dire. Eta ezagutzeko beste emazteak, edo ikasteko gauzak, tailerrak egiteko, momentu on bat pasatzeko, liburu tegi bat jarriko dugu plantan baita ere, zergatik ez irakurtzeko, momentu gozo batzuk pasatzeko, egongo dira mai inguruak, egongo dira gauzak antolatuko direla, nahi badezu baita ere ez, momentu baten edo bestean, esaten den momentu baten edo bestean, ze, karo, gaur egun oraindik ez dugu eskaintza hori guztia lotuta, baina lotzen ari gara. Eta lortuko dugu. Ze egunero sartzen dira bolondresak gehiago eta badago jende gaztea. Da izugarri polita hori nahi badezu, ez ni hori mugimendu feministan edo nagola hemen iparraldean eta askotan ni naiz gazteena. Eta esan dut lehen oia Franko ezagutu nula, beraz oso gazteaz naiz, ikustea ez gaztetxoak, eta bo, gaztetxoak ez da despektiboa ez, nahi dute jende gaztea sartzen dela kriston indarrarekin, eta gainera kriston jakidurarekin, ze ikasi dute, bestera baten bizitu dute, izugarri polita da.
Hau, justuki, emazken etxe horren garrantzia, aspalditiko hartu zineten, eraiki berzela bat, eta ez dakit proiektua zenbat denbora hartu du gauzatu arte.
Nik esango nuke hasi ginenetik 6-7 urte pasa dirala, bai? Hasi ginenetik ideiarekin. Gero egia da ideiak landu behar dirala, eta ikusi behar dezu zer indarrak dituzun, eta zer da nahi dezuna, eta ezagutu. Zer karo, emazten etxabale, nola egiten dugu, zer dagoen. Eta horretarako, ba hori ezagutu ditugu batzuk estatu frantsesekoa, baina beste batzuk egualdeko baita ere, egin ditugu mai inguruak, galdetu dugu. Jarri genuen sare sozialetan eta dana galdetegi bat, erantzuteko zuk nolako emazten etxan nahi dezu. Ez? Emazten etxan ik esaten badezuk zetan pestatzen dezu, zer nahi dezu, ez hor barrun. Eta hori dana kontuan euki da. Hori dana ikasi behar da, eta hortikan atera ondorioak, eta atera ez irizpideak, eta olako gauzak beraz horrek denbora hartzen du, eta gero karo medioak eta lokala. Horretarako bildu egin behar da, batzuk eta bestearekin, eta bon, azkenean ba, Urruñako udaletxearekin lortu dugu, ez, bereiek izan dira, lehenak, espero dezagun, ze batzutan ez, badago efektu hori domino esaten da, ez, eta bate azten da, eta gero beste juten diratzetik, bogazen, ikustera beregia den, eta lortzen dugu gehiago zek. Gure asmoa ez da gelditzea hemen bakarrik, Urruñan gaude, pausun, Elizaren parean, eta eskerrak ez, utzi digutela toki hau, ze, bueno, azteko, ba, hau da. Baina egia da errealitateak ez dira berdinak hemen, kostaldean edo barnekaldean, adibidez. Naiz eta arazo batzuk elkar ditugu, baina beste batzuk ez. Dirala bereziak, ez, edo bereiztasunak daudela. Beraz hori guztia landu egin beharko da baitare. Eta horretarako berena zer da, ezari izango litzateke, ba, ukitzea, olako gune bat eskualde bakoitzean. 10 eskualde daude gure lurraldean, ba, zergatik ez bat, bakoitzean, ez? Eta horrela, bertako emazteak posible izango litzateke hurbildu, erresago eta lan, ta hori da gure helburua.
Zenbat jende batu zirezte azkenean, ara, ba, hori proiektua entzinarazteko, zenbat egu, eta behar bada azken den moraldietan batu direnak ere, azkenean zenbat zirezte.
Ba, izi, hasiera baten, ebaren baitan hasi ginenean, gaiarekin oso jende gutxi, bueno, oso jende gutxi esan egin bezakit, 10 bat, 11, ale, 12 bezakit. Gaur egun 30 bat, bai, bai, ze jendea gehitu da, ez, egin ditugun saio publiko hoiekin, ba, ezaguna izan da, gero propaganda egin da, eta prentsa, eta zuek baita ere, zabaldu dezute gure asmoa edo guri ideia, eta horrek suposatu du baita ere, ba, jende berria sartzea, eta nik gaur egun esango nuke, 30 bat ba gaudela, eta espero dezagun betortzen ari den jende guztiarekin, askoz gehiago, izango direla eguna pasako denean, ez, bukatuko denean.
Astapeneko aktibitateak edo funtzionamendua nolako izango da?
Funtzionamendua badaude batzorde ezberdinak lantzeko, ze karo mundu guztiak ezin du denetaz arduratu ez dare, badago komunikazioa, baina badago finantzamendua edo, en fin, edo harrera. Eta badaude lantaldeak baitare. Eta orduan bakoitzak apuntatzen den segunta zer eskaini dezaken, ez dakit, bakoitzak ez. Ba, nire kasuna adibidez, harrera egiten detela ja da biktimei nire elkartearekin, ba, askoz erosoago ez da igual hitza egokiena, baina egia da nik zer dakit egiten, ba, hori. Agian ez, harrera horretan posible dut laguntzea momentuz, gero ikusiko dugu. Beraz, hori da pizka funtzionamendua, gero badaude hilabetero Bolondresen bilera bat, baita ere, zelkaro, elkarrekin gauza guzti horiek azaldu behar dira, eta jakin behar dute, eta jakin hori gainean, ez, jakin behar da. Eta tailerrak antolatuak izango dira baita ere, bai idazkera adibidez, o bai sukaldaritzan, edo bueno, ba, gero hori egongo da harrera orokor bat, horrek esan nahi du, jendea emazteak etorriko direla. Motiborekin eta motibo gabe esan duguna leno, eta segunta zer den, bidratuko ditugu laguntzak esategatik, ez? Ba, behar badute, dakit, epaile bat, momentu baten zergatik ez, abokatun bat, ba, bidratuko dugu horretan edo gai horretan adituak diren pertsonen gana. Baina behar badu, ez dakit, bakarrik hori aitua izaitea, igual behar du psikologo bat, bueno, ulertzen didazu, esan egite, egokitu behar dira gero harrerak segunta zer behar den. Eta batzuk etorriko dira bakarrik, ba hori, elkarrekin egoteko.
Eta momentu gozo bat pasatzeko.
Momentu gozo bat pasatzeko, ze hori baita ere egingo dugu.
Hori importanta dere.
Abi, bai, jada dugu lehenengo pintxopote demagun. Hori da, bakoitzak ekartzen du zerbait, etortzen zara ziterditatik sortziterditara, partekatzea. Partekatzea dezuna, baldin badezu, eta bestela etortzen zara berdin, eta momentu gozo horretan egoteko. Baina iritsiko dira baita ere, olako pintxopoteak gai bati buruz zergatik ez, hitz egiteko ez dakizertaz. Ba, iristen dela indarkerien aurkako nazarte, emazterikiko indarkerien aurkako nazarteko aguna, ba, igual hitz egin behar da horretaz baita ere, o... Nahiz adibide bat jartzen, bueno, lako gauzak, liburutegi bat baitare jarri nahi dugu plantan momentu baten egongo dira gauza kulturalak ere, bai, ez dakit, gauzak antolatuak, baina, bueno, poliki-poliki, ari gara orain dikan, azten.
Hori, guztien zaitut, nahiko zoriontzu, hori da, etengabeko borroka bat, baina holako lorpenak, beraz, lortzen dituzularik eta beste, sentitzen duzu emozioa eta bueno, zoriontasun sentimentu.
Emozioa esaten duzu, ba, azken finen gezurra badirudi ere eta kriston lana da, ez esan, karo, horrela esaten dugu, hau egin behar da eta bildu eta horrek suposatzen du orduak eta orduak, ez, zukentzen dezula zure bizitza familiarrari edo zure bizitza pertsonalari, hortan militatzeko, ez, eta beraz iristen denean olako momentu bat ikusten dezula, epa, lortu dugu, ba, zoriontzeko da, oso emozioa, ez, eta gaur da hori, festa eguna.
Biken, azken galdera, amets bat?
Amets bat, mi emazteketxeak behar ez izaitea, niretzat hori izango zen ametsa ez, elkarte feministak behar ez izaitea, ze horrek suposatzen du, oso patu suposatuko luke, lortu degula, ez, berdintasuna badagola, eta mundu guztia, en fin, ulertzen dula, eta ez daudela bortizkeriak, eta diskriminazioak, eta bainan zoritxarrez, kostatuko zaigu gora indikan hori ikustea ikusten badegu, ez? Lehen esan dugu, o lehen esan dut, ikusita Europan gertatzen, eta Estatu Batuetan gertatzen ari dena, ez bakarrik emaztekiko, LGBTI, bueno, en fin, guzti hori diskriminazio guzti horietan, ez dakit urratsak ematen ari garen zentzu honera. Baina, bueno, gaur ospatzeko, eguna da.
Mi eskeritziar.
Mi esker zuen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ihal. Eta, hori, xetasunak baldin baditu zue, ba, interneten atxemaiten alditu zue, beraz, xetasun guztiak kontaktuak, eta horretaraziz, Pausuko, Urruñako auzo bat baita Pausu, naiz eta Hendaiatik hurbil izan, eta Pausuko Lizaren giblean dela, etxe berri hori. Guazen horrein musikarekin munduan zehar bidaiatzerat, eta mostu taldiuntan Xantaldi dela aukeratzea, zein herrialdetarat, ez? Edo Beñadin, zuri da, ustu?
Uste dut tenidera,
ah,
bai.
Ah, ez dugu gehiago kondatzen, beraz.
Zintanik badut idei bat.
Badut idei bat.
Bai. Badut Turkmenistan.
Turkmenistan.
Izena egin gara jada.
Espres egiten duzu.
Zetako.
Ez dakit, Turkmenistan, ze guzti
ez... Ez gira sekuran joan, Turkmenistan erat.
Ez dut uste ez, eta nun da Turkmenistan?
Han, eki aldean.
Turkmenistan.
Bai? Bastan.
Hor dut. Bikain, eta horrein amarkada bat beraz okederatu behar dugu, benan Xantal...
Latanuik garen amarkada.
Turkmenistan, guazen, ikusteaz zer egiten zuten.
Hau ba.
Turmenistan. Uztu dut espres egin duzula baina di turmenistare
da jatera. Gusten zitut bat dev batekin.
Bon, lehenik, oroituru berda, Turmenistanen, ba, kizu zer izkibatzeko manera duten?
Uf, ba, dut izait, ba.
Ba, ba, zirileko. Beraz,
ba.
Mi esker, ala?
Dibustaz, Mikel, eh?
Bon. Satia, beraz, irakurriko duzu, zu haurek, Satiaren izena, orgoian duzu.
Spasiba, Mikel.
Junost, Junost zen Satia. Eta taldea, horra, azpian den...
Eskiruzea da.
Lerro, beraz, da, Estradni Orkest Turkmenosgvo Televiziarria Irradio.
Habe, hala?
Beraz da, Turmenistango, irrati eta telebistako orkestra, beraz, pop orkestra.
Bikainazen.
Bai, bai, bikainazen, bai. Ara, bon, beha, bidaiatu dugu pixka bat, usaiam ezela, eta horrengoan,
ara,
itzultzen gira, Mirentxu Ibargaraiekin, eta bere, berez, proiektua, eta horrein, beraz, ongi heldu dela, hainitzetan pentsatzen, baina gira zer opari egin aurreri irakurketa sustatzeko, ba, Mirentxu Ibargaraik plazaratu du, edo ideia izan du, horako arpidetza sistema baten egitean, un, ba, hori aurrek edo gurasoek arpidetza horren bidez, regularki eskuratuko dituzte etxean liburu batzuk egin adina eta gustuari egokitua.
Amap.
Bai, amap, banan literaturaren. Guazen, horren deskubritzerat. Guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Mirentxu Ibargarai naiz, Sarakoa naiz. Saskan ari naiz lanean, formakuntzaz eta pedagogiaz arduratzen naiz. Eta bestalde, beraz, sortu dut duela urte bat orain, aria proiektua. Proposatzeitut euskarazko liburu arpidetzak aurrentzat. Ara, urte batetik hasita, amaika urte arte. Aditut adintartez berdinak, urte bat bi urte, gero iru sei urte, sei sortzi eta bederatzi amaika urte. Eta orduan proposatzen diot aurrari, gutu nuntzian, jaso dezan hilabetero, edo bi hilabetero ere, posible da, sorpresa bat, liburu bat, bai? Nik hautatua dutana. Jena baita ibiltzen naiz berritasunen irakurtzen, argitaletxe ezberdinekin lan egiten dut. Eta hautatzen dut hilabetero, enetzat kalitatezko album bat. Eta aurrari bidaltzen diot, orduan opari moduan zaintzen dut, pertsonalizatua da eta aurraren izena bada. Eta horri erantzten diot dokumentu bat, gurasoentzat den dokumentu bat. Eta horretan euskaraz eta frantsesez aipatzen dut, eta zergatik hautatu dutan liburua, ze aipatzen duen, eta nola bide egiten alden aurrarekin liburu horrekin. Eta gero erantzten dut ere liburuaren audioa, ara, beraz eskaintza... Aski osoa.
Nola sortu da proiektu hori, aria proiektua?
Aria nola sortu zen, ustut, ideia guziak bezala, hola, hainbat elementu gurutzatu ziren egun batez, eta ideia sortu zitzaidan, ba ikusten nuelako bazela beharra, euskarazko liburu eskaintza ezagutaraztera, hori importanta ikusten nuen, eta gero, sekatzen nuen manera bat euskara etxera eramaiteko, bai? Eta guraso aurraren aheman hori euskaraz egiteko biziki manera egokia dela liburu baten bidez egitea. Hori biziki interesanta zitzautan, eta ara, literaturan murgiltzean zer jokatzen da ba, emozioak, plazera, irria, hori guzia partekatzea euskaraz aur eta gurasoen artean.
Eskaldun ez diren gurasoentzat nola pasatzen da?
Egia ezan, proiektu hori hasieratik pentsatu nuen guraso erdaldunentzat edo elebidunean adibidez diren aurrentzat. Horregatik lehen aipatzen nuen audioaren garrantzia. Egan nahi baita gurasoak hautatu du bere aurra eskola elebidunean emaitea. Beraz garrantzia baduaren dako, baina ez da behar badak gai albumaren irakurtzeko bere aurrarekin. Baina alere instalatzen alda goxoan, bere aujarekin liburua partekatu eta adibidez audioa entzun. Eta nola gero dokumentuan frantsesez ere azaltzen dutan albuma zeri buruz den, zer, ba, alere trukaketa hori izaten aldute aujarekin, haien hizkuntzan. Eta batzutan nola gerta, hasten aldira hitz batzuk irakurtzen, batzuk orain bat urte bat abiatu nahizera, bat lekukotasunak baditut. Eta guraso batzu adibidez entrenatzen dira nire audioa entzunez, gero hoiek zati batzuk irakurri ahal izateko haien aurrei, beraz zara, interesgarria da.
Audioak zuk egiten dituzu, zuk grabatzen dituzu?
Bai, ni haure grabatzen ditut, momentuko ez pentsa alako ez da musikarik, ez da efetu espezial berezirik, baizik eta ara nire hautsa, alere estudio batean grabatua da, beraz kalitatezkoa da, eta xilintxa txiki bat ematen dut hori aldea itzuli behar denean. Ara, xume-xumea da, baina bon, erraten didate baliagarri dela.
Zuretzat zer da literaturaren garrantzia aurrentzat bereziki hau denantzat maidan?
Ba, literaturaren bidez nik hori ikusten dut emozio, jostatze, joko, jolas bat bizitzea. Literatura hori da unkia izatea, emozionatzea liburu batekin eta hori gero familia osoan partekatzea. Eta gero adibidez album bat iruditzen zait irakurriko duzula adin batean hartuko diozu interpretazio bat eta gero berantago berriz hartu eta ara, maila ezberdinetako ulermen interpretazioak proposatzen ditu, hori da azkenean literatura eta ara.
Nola autatzen dituzu, igortzen dituzu liburuak? Zoin dira zure ez dakit irizpideak bai?
Bai, orduan, ze irizpide dutan, ba, izkuntzarena biztan dena, baina nekanen nuke begiratzen diotala testu eta irudiaren arteko elkarrik ekintza hori. Ara, gustatzen zait, ilustrazioak ez direlarik bakarrik testuaren ilustratzeko hor, baizik eta ilustrazioek ere irudiak historiaren parte direlarik. Egan nahi du, narrazioaren parte bat irudiek egiten dutela eta ez bakarrik testua. Hor, bizik interesgarria da. Nahi baita, detektibe moduan ibili behar duzu, zentzua eraikitzen duzu testua eta irudiaren artean. Horik garrantzia handia emaiten diot, bai. Eta gero, ba, sekatzen dut ere aski galdera idekiak edo uzten dituzten liburuak, ez baita ez bada, hola, morala biziki argi bat dakarten liburuak. Ze bada oino, auk literaturan, ara, hezi nahi izan hori eta bon, batzutan ez da biziki, horrek enau biziki erakartzen.
Zu pertsonalki nola erori zira edo literaturan, nola interesatu zira?
Ordan nik aur literatua, ni aur irakurlea naiz, baina hiru aur ditut, eta orduan zahenak emezortzi urte, txikienak oraindik zortzi, behaz, ara, ohartu nintzen ere gure etxan beti danik album mainitz irakurri dugula, eta ebeli nintzen ere itzulpen batzukiten, eta boa, azkenean albumen munduan badu aspaldi murgildua naizera, eta ikusi dut nerea aurrekin hori, irakurketa une horiek magikoak direla, eta oino liburu batzuetaz oroitzen direla nire aur handiak. Eta gero erran behar da ere irakasle izan naizela luzaz, eta hor bai gelan ere literatura beti landu izan dut, eta ikusi dut zer ekartzen zuen, horrek ez egotea beti, hola, testu, lanketan, irakurketa ikusten dute zerbait zaila bezala, eta ara, entxatu naiz beti literaturaren lantzen, pixkat molde ezberdinean.
Egiten du, urte bat aria proiektua sortu dela? Nola ibiltzen da?
Ebe, jakasta handia du, hori seur. Horro hartzen nahi zara, zerbait behar bat bazela, hasteko alde batetik opari edera da, batzutan plastikazko gauzak eskaintzeko partez, liburu batzu eskaintzea gauza edera da, eta uste dut bitartekaritza hori, bai nik sortzen dutan dokumentuak, audioak, horrek ekartzen diola hainitz, gurasuek hori hainitz estimatzen dute ez da, bakarrik naiz liburu denda bat zara. Gehiago naiz bitartekaria eta horrek du ongi funtzionatzen, hori eskertzen dute jendek.
Kanen nuke azken galdera bat, amets bat?
Amets bat, honi doak jonez, ari, bai nik nahiko nuke, nahiko nituzke neurek liburuak argitaratu, baina ametsa da egunek hogeita labordu, baina gehiago iraundezaten behar ba, denbora behar baita.
Entzidatu duzu, diadanik, zerbait idazten edo...
Ez, ez dakitenik idazteko, baina gutienez argitaratzeko egia da Euskal Herrian baditugula idazle ilustratzaile zinez kalitatezkoak. Eta ora, horren bultzatzea bai, banuke xede, nageriko.
Milesker, Mirantxu.
Milesker zuri.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Mirentxu Ibargarai oroitaraz dezagun bere proiektua edo aria arpidetza, liburuen arpidetza proiektu hori aria ditzen dela. Bazen horrein, beraz, bainadien zure kantuaren autaketarekin.
Zer gautatu diata?
Smashing Pumpkins.
Ados.
Hori da?
Hori da, hori da, hori da. Benitian bi hortako gadi diten nautzut.
Ados. Ava Adore.
Ava Adore.
Zengaitik hautatu duzu.
Ava Adore zenta biziki ez dakit nola egan. Smashing Pumpkins ez da Nirvana, ez da Pearl Jam, aski ezaguna da, ez bestak bezala. Alta baituzte kantu honak ara ere.
Ados. Eta eskuri ezagun. Guazen, Smashing Pumpkins ekin.
You
misterio, dena misterio.
Ava, Ava adore Smashing Pumpkins taldea. Eta orain?
Eta orain.
Kasu. Iduritzen zait prestatuz.
Ez maite diat, maite diat.
Ados.
Maite diat. Aski...
Esaldi berezi bat.
Da, ene hauzuko esaldi bat. Baina biziki maite dut.
Elisaberri ratxuaten
gira. Hori da. Botereak erotzen du. Baina eroak ez du boterea itzultzen.
Hor gogoetatzeko, zinez gogoetatzeko esaldi bat.
Hala.
Bikain, mi joazuek. Mi esker Santal, mi esker Beñadin.
Ai, duzitaz.
Agur bero bat gure entzule guziei.
Bai, haste hon bat.
Eta helduen aster zarte. Izan untza.
Radio Kultura .eus